Mä olin portsarihommissa ja tein töitä ja sitten alkoi huumekauppakuviot tulla mukaan, niin pikkuhiljaa alkoi tuntua semmoinen vääränlainen ylemmyyden tunne ja ehkä ne ajatukset oli sellaisia, että rupesi tulemaan semmoinen halveksunta ihmisiä kohtaan, jotka ei pärjää omillaan. Alkoi tulla sellainen sairas narsismi elämä, joka pudotti niin kuin muut ihmiset alemmas. Ja näin niin kuin sydämessäni ne asiat, mikä oli johtanut tähän tilanteeseen. Pikkupoikana tupakka, viina, pillerit, miedot huumeet, sitten kovemmat huumeet, myöhemmin väkivalta ja porno, jotka oli koko ajan aina uusi juttu, mikä tuli entisen tilalle. Kun entinen menetti makunsa, niin tuli uusi kiehtova juttu ja se johti aina syvemmälle ja syvemmälle. Aluksi tuli semmoinen valtava tyydytys ja sellainen hieno tunne siitä uudesta jutusta, mutta se ei tyydyttänyt kovin kauan ja aina tuli joku pahempi ja pahempi juttu tilalle. Kun sitten tuli vankilatuomiot huumejutuista ja aseasioista ja tämmöisistä, niin jouduin semmoista keskipitkää tuomiota istumaan. Ja mulla oli kova kutsu sydämellä mennä sinne vankilan kirkkoon, kun Jumala puhutteli kovasti ja kutsu puoleensa. Ja kuitenkin ajattelin, että niiden vankikavereiden silmissä menee tämän kasvoni, jos lähden sinne kirkkoon. Mutta sitten kuitenkin kävi niin, että rohkenin sitten kerran mennä sinne. Aika arkana menin sinne takapenkkiin ja kuuntelin sen saarnan vankila lähetti, piti siellä puhetta ja siellä oli lauluja ja muuta. Kun sitten siinä lopussa tapahtui sellainen mulle tosi hämmentävä tilanne, joka sotki minun psyyke ihan lopullisesti. Eli se vankila lähetti, joka piti sitä puhetta siellä lopuksi, kun minä ajattelin, että minä kaikkoan sieltä pois kirkosta sinne eteistilaan ja häippäsen sieltä omaa selliin sitten kun pääsee, niin se lähti kohti minua kävelemään sitä loppuaamenen jälkeen sitä puhujanpöntöstä ja hymyili leveästi ja ojenti kättä jo minua kohti ja sanoi kovalla kuuluvalla äänellä, että mitä Jumalan mies. Ja kaikki ne vankitoverit kääntyi katsomaan minua ja se oli niin hämmentävä tilanne, että se mies nolasi minut ihan täysin. Mä en tajunnut, mitä mulle tapahtuu. Mulla alkoi erottua sydämessä niin kuin kaksi, että on tää Pekka ja sitten on tää huumerikollinen ja väkivaltainen kaveri, jotka ei ole millään tavoin sopusoinnussa keskenään. Miten me pystyn ne erottaa? Ja alkoi sellainen hyvin vaikea tilanne. Se johti siihen itsemurha-ajatukseen ja sinä päivänä 18.3. lauantai-päivä oli se itsemurhapäivä ja tyttöystäväni, silloinen nykyinen vaimoni, tuli minua tapaamaan ja 10 jälkeen kuului sieltä kaiuttimesta, että on mulle vieras ja lähin menee sinne tapaamishuonetta kohti. Vartija aukasi sellaisen peltioven ja samaan aikaan kun se ovi avattiin, kun oli astumassa siitä sinne tapaamishuoneen puolen, sieltä tuli mies vastaan ja se oli se sama vankila lähetti ja se katsoi minua silmiin ja sanoi, että iloisena, että mulla on sulle asiaa. Ja sitten yhtäkkiä mulle kävi niin, että silloin tuli sellainen Jumalan kosketus, että me koen, että nyt tapahtui jotakin. Mulla ikään kuin semmoinen verho poistui edestä ja me tajusin, että ainahan on Jeesus, johon voi turvautua. Ja kun se vankila lähetti, siinä ovella kohdattiin, niin me tajusin, että mulla on nyt ulospääsytie. Ja me sanoin sille, että on menossa tapaamiseen, että voitko tulla iltapäivällä uudelleen. Tämä mies tuli muutaman muun kanssa sinne meidän selliosastolle iltapäivällä, piti lupauksensa ja pyysin sinne selliin juttelemaan. Ja se oli sellainen tilanne, että me niin kuin antauduin sinne ihan täysin. Me tajusin, että tämä hetki on minua varten ja Jumala todella haluaa tällä hetkellä koskettaa minua. Me pyysin sitten saman tien aika lyhyen keskustelun päätteeksi, että voitko rukoilla minun puolesta ja kävin siihen sellin lattialle polville semmoinen 100 vuotta vanha kivivankila, niin siellä on aika karut oltavat, mutta siinä olin ja kävin mielessäni sellaisen rukouksen samaan aikaan, kun minun puolesta rukoiltiin ja minun synnyt julistettiin anteeksi, että Jumala, että jos minä sulle kelpaan, niin minä haluan seurata sinua ja kulkea sitä tietä, mitä sinä haluat minun kulkevan. Ja anna mulle anteeksi, jos minä kelpaan sulle. Ja niin mulle kävi. Me sain anteeksi syntini. Se muutos oikeastaan tuli itsekin havaittua niin kuin tarkemmin seuraavana aamuna. Mä olin käyttänyt huumausaineita vuosikausia, lääkkeitä ja vankilassakin koko ajan sitä haki sitä, että piti saada pääsekaisin jo aamulla, että jakso sen päivän. Niin seuraavana aamuna mä en tehnyt mieli mitään. Mitään lääkkeitä, ei mitään huumeita, ei minkäänlaista. Mä en ole nähnyt niistä, edes unta niistä lääkkeistä ja huumeista sen jälkeen. Se katkesi kuin seinään. Et ei ollut tarvetta sellaisille. Et jotenkin oli, sydän oli täyttynyt jollakin sellaisella uudella, että mä en tarvinnut mitään sitä entistä. Ja toinen juttu, mikä oli, niin se sellainen halveksunta toisia ihmisiä kohtaan, semmoinen ihmisten vihaaminen ja semmoinen oikein erityinen halveksunta ja semmoinen narsismi, missä oli ollut niin kuin muiden yläpuolella, niin se oli hävinnyt. Mä en ole sen päivän jälkeen kokenut tuhoavaa vihaa sydämessä ollenkaan. Enkä ole ajatellut toisista ihmisistä enää sillä tavalla. Että semmoiset muutokset tapahtui elämässä, ne huomasi sitten seuraavana aamuna, kun heräsi ja alkoi niinku uusi päivä, että tajusin, että nyt on jotakin tapahtunut, että ei ole sellaisia ajatuksia niin kuin oli ennen. Se oli aika vapauttava kokemus. Mä koin sen sellaisena siteen katkeamisen, että kukaan ei pidä minua enää kiinni. Että ennen joku piti kiinni ja tavallaan ohjasi minun elämää ja aiheutti kaikenlaista negatiivista minun elämässä. Ja se ote oli irronnut. Että mulle tuli sellainen elämä, että me rupesin ymmärtämään, että me on ruvettava itse pistämään näitä asioita järjestykseen. Ja sitten tajusin heti, että se voima, millä niitä laitetaan järjestykseen, niin se löytyi. Mä olin muutaman vuoden vielä vankilassa sen uskoontulon jälkeen, niin se löytyi Raamatusta ja rukouksesta. Et mä koen, että kun me vaalin sellaista jumalaisuutta, että me rupesin lukemaan Raamattua ja rukoilemaan ja mulla oli hirveän vaikeeta. Mä en osannut mitään, mä en tiennyt mitä tulevaisuudessa tulee ja muuta. Mutta sitten kun pääsin niin kohtaamaan Jumala aina siellä omassa kammiossa siellä paksujen seinien sisällä ja yksi ollessa ja Raamattua lukemalla rukouksessa, niin mä koin, että Raamattu rupesi puhumaan mulle ja Jumala puhumaan asioita, että nyt pitäisi ruveta laittaa järjestykseen tätä ja tuota pikkuhiljaa. Ja alkoi sellainen muutosprosessi, jossa tuli oma sisäinen halu. Ei tarvinnut tehdä, että joku sanoi jotakin, että teepäs näin tai että nyt pitäisi tuo laittaa, vaan alkoi sisäisesti tulla sellainen halu ja suorastaan sellainen kiivas tahto ruveta järjestämään niitä asioita järjestyksessä. Minä en voi enää tehdä noin, vaan minun on tehtävä tämä jollain uudella tavalla. Sydän kääntyi, niin se tuli päinvastainen tilanne. Tuli sellainen rakkaus, että ajattelin, että tänäkin päivänä ajattelen sillä tavalla, että kun näen aina ihmisiä, joilla on asiat huonosti, niin mulle tulee sellainen mieleen, että mulla on asiat hyvin. Ja tuo ihminen, jolla on vaikeasti, heikosti asiat, niin se on Jeesuksen rakkauden kohde. Niin minäkin haluan rakastaa sitä ihmistä, auttaa sitä ja tehdä sen elämästä helpompaa. Ja se tarkoittaa joskus tarkasti rajojen asettamista ja vierellä kulkemista. Ja se muutos on ollut aivan niin kuin voisi sanoa, että vallankumouksellinen. Et Jumala on antanut sellaiset isot voimavarat tehdä sellaista työtä, jossa kaikki ne halveksitut, maahanpainetut, kärsineet ihmiset onkin pääosassa. Ja ne on Jeesuksen rakkauden kohde. Ei mulla voi olla varaa mennä niiden ihmisten ohi. Vaan että ne ihmiset on niitä, jotka Jumala haluaa asettaa minun ja monen muun sydämelle. Että näiden ihmisten kanssa on tehtävä työtä ja näitä ihmisiä autettava. Niillä keinoin, kun on itsellä mahdollista.
Tämän matkan aikana mulla kypsy se, että tämä on mun viimeinen matkani. Että mä en halua tämmöistä elämää enää. Että se matka oli aika raju, sillä tavalla opettavainen näkemään sitä, että meitä kuoli kaksina matkalla. Opettivat tuntemaan Jeesuksen silloin hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Ja mua kiinnosti hirveästi kaikki semmoinen, mitä ei olisi niin kuin varmaan normaalisti ketään muita lapsia kiinnostanut. Mä jotenkin ihanoin ja Jumala on semmoisia suuria alamaailman miehiä. hyvin äkkiä niissäkin asioissa mä sain kohdata sitten, että kun on tämmöinen varikas persona ja hyvin tulee toimeen kaikkien kanssa, niin oli helppo löytää ne piirit. Kaveripiiri, se alkoi muotoutumaan semmoisista vähän samanhenkisistä ihmisistä ja niin sanottu semmoinen luottamus. Luultiin, että siinä ollaan jotain suuriakin miehiä. Sitten näiden kirjavien vaiheiden kautta, eihän siinä kauaa mennyt, kun siinä jo nuorisovankilan ovet sulkeutui minunkin selkäni takana sitten. Hain hyväksyntää semmoiseen omaan epävarmuuteen, niin kyllä se väkivalta ja huumeet ja monet vääristyneet katsomukset pyörii näitä asioita ympärillä. Kyllä mua pelotti useampaankin otteeseen ja se on varmasti yksi osa syy, miksi olen käyttämään huumeita. Et siinä turruttiin itteni semmoisen, että olin aika tunnoton. Ja ei mitään, minkäänlaista tuntoa ketään kohtaan, että se oli vaan semmoista vähän hyvin itsekeskeistä touhua. 10 vuotta kesti tätä hurruista alamaailma moottoripyöräjengi elämää. Viimeinen matka, mikä mä olen jengimaailmassa moottoripyörällä, mentiin. Ensin tuosta satamasta lähdettiin Helsingistä Tukholmaan, Tukholmasta siitä tuonne Saksan puolelle, Saksan halki ajettiin ja sitten Ranskan puolella, niin tämän matkan aikana mulla kypsy se, että tämä on mun viimeinen matkani. Että mä en halua tämmöistä elämää enää, että se matka oli aika raju, sillä tavalla opettavainen näkemään sitä, että meitä kuoli 2 matkalla. Kaveri nukahti moottoripyörässä sen ajon aikana ja kaatui ja kuorma-auto ajoi hänen päänsä yli. Mä monta kertaa jopa reissusta soitin omalle äidilleni ja sanoin, että äiti muista mua rukouksia. Ja sanoi, että kyllä hän muistaa. Ja reissun näiden aikana niin se kypsy minun sisällä semmoinen asia, että ymmärtämään sen, että mä tarvitsen Jumala elämääni. Ja muuten mä halusin muutosta elämään. Mä ajattelin, että en jaksa tätä elämää enää. Siitä meni jonkun aikaa, reilu vuosi, niistä rukouksista, mitä mä rukoilin. Ja joskus jopa siinä sanoinkin Herralle, että en mä usko, että sä edes kuulet tämmöisiä rukouksia. Kyllä nämä niin ihmeellisiä on nämä mun rukoukset, että mä en osaa rukoilla, mutta ainoa mitä mä haluan sulle sanoa, että jos sä oot todellinen, niin pelasta mut oikeasti, että mä en halua tätä elämää. Elämä muuttui semmoisessa hetkessä, että mä ymmärsin sen, että kun mä jättäydyin pois jengimaailmasta ja halusin alkaa tekemään asioita oikealla tavalla. Mutta se ei ollut Jumalan suunnitelma, että kumminkaan se, että työ on työ ja ihminen menee töihin ja maksaa veroja. Mä menin töihin, mutta ne kaikki romuttu, kunnes mä tajusin, että jotain tässä nyt on pielessä. Mä tiedän, mikä on synnin tunto. Synnin tunto on semmoinen, että se palaa. Niin kauan kun tajutaan, ainakin minä tajusin mennä polviltani erässä asunnossa tuolla Espoossa. Polvistuin sänkyni viereen siinä ja mä sanoin, että Herra, tässä mä olen. Että nyt sit saa rytistä siihen malliin, että kun mä annan kaikkeni, että mä en jätä mitään takaportteja elämässäni enää auki. Kaiken tuon sinun eteen, että jos sä jotain, että tee mitä haluat minulle. Mutta vapauta tästä, että mikä mun sisällä palaa. Mä en halua tämmöistä olotilaa itselleni. Että mä haluan, että sä otat mut omaksesi. En mä siinä kokenut mitään semmoista siinä mitään ihmeellisempää. Siellä olisi pillit vinkunut ja torvet soinut. Mutta se, että Jumala oli valmistanut sen, että siinä alkoi se lähtöhetki, lähtölaskento oli annettu. Mä sitten soitin taas jälleen rakkaalle äidilleni, että äiti, että jutellaan, mulla on asiaa sulle. Ja se tuli, hän tuli käymään mulla ja mä sanoin, että mä en tiedä mitä musta on tapahtumassa, mutta jotain ihmeellistä, että mä haluaisin tuntea ja oppia tuntemaan uskovia ihmisiä. Että onko sulla on varmasti näitä ystäviä. Se sanoi, että hänellä on muutama ja hän tuntee erään pastorin. Ja mä sanoin, että asia selvä, että mä lähden, että mä haluan tavata sen. Ja no, äiti, niin hän tietenkin se oli kuullut niitä jo vuosien varrella, niitä kaiken näköisiä törinöitä multakin. Että ja ajattelin, että ei tuo järjen jättiläinen, niin se nyt juttelee tuossa jotakin, että helpotuksessaan, että se saa helpotusta vaan. Mutta se oli hänelle yllätys siinä, että me mentiin sitten häntä, tätä pastoria tapaamaan erässä kirjakaupassa tuolla Virroilla. Ja siinä mä häntä odotellessa, se oli aina tapansa mukaan myöhässä, niin se on tänäkin päivänä, mutta aivan ihana veli. Niin hän tuli sinne, niin hänen kaksi sanaa oli vain minulle. Ja mä olin häkeltynyt, kun se käveli. Mä ajattelin, että miten mä voin odottaa jotakin, kun mä en ole koskaan odottanut ketään. Että jos joku on myöhässä, niin mä oon lähtenyt vetämään, vaikka ollaan kohdattu jo. Niin mä oon sanonut, että aika meni umpeen. Ja hänen kaksi sanaa oli, että Eero, rukoillaanko? Mä sanon, että rukoillaan. Se tuntui aivan käsittämättömältä sen. Mutta mä sen sain, kun mä lopuksi sain sanottua sen, että kun pastori kysyi, kenen oma oot, niin mä sanoin, että mä olen Herran oma. Niin mä muistan isäni sanat Jobin kirjasta, missä Jobin kirjassa sanotaan, että Jumala kutsuu ihmistä 2-3 kertaa. Niin mä sain kokea semmoisen asian, että se oli se viimeinen matkalippu oli kyllä minulle annettu siinä, että tämä oli se viimeinen hetki, jos mä en olisi siinä tehnyt sitä tiliä selväksi, niin mä olisin varmasti etsikkoaikani menettänyt. Pääsin pihalle siellä ja mä olin niin kuin jotenkin sellainen niin kevyt olo. Se oli niin kuin vappupallo, niin kuin heliumin pallo niin kuin vappuaamuna, mikä ei leijuu tuolla. Että sellainen vähän sellainen tralalaa-olo, että se oli sellainen käsittämätöntä. Tuntui, että kaikki niin kuin katsoo, mutta mä ajattelin, että ei sillä mitään väliä. Että jos mä oon entisessä elämässä mennyt täysin, niin kyllä mä menen tässäkin Herran kunniaksi. Jumalan eheys mun elämässäni, niin kyllä mä sen itse näen omissa asenteissa. Ne vääristyneet asenteet, jopa itseäkin kohtaan ja lähimmäistä kohtaan, niin on muuttunut ja rakkaus lähimmäistä kohtaa. Se, että hyvin monelle, millä mä oon kertonut ja halunnut jutella mun kanssa, on sanonut, että hän ei usko pätkääkään. Niin mä oon vaan sanonut siihen, että ootko koskaan edes kokeillut. Mutta se, että mä todistan jo omalla elämälläni sen siitä, että miten Jumala voi muuttaa ihmisen ja alkaa eheyttämään sitä, jos me annetaan vaan vapaat kädet tälle rakkaalle luojallemme. Kiitollinen olen kyllä siitä, että on saanut pelastua ja on saanut uuden mahdollisuuden.